Taip, šiandien mes tikrai turim palankę dieną, yra gurų gimtadienis. Ir verta prisiminti per gurų gimtadienį truputėlį du dalykus. Tai yra istorija susijusia su gurų, o dar labiau svarbiau pamokymus, kuriuos gurų devas yra davęs mokiniam ir draugam. Sakykime, net pamokymus prisiminti yra tikrai svarbiau, kad nebūtų vien tik tais istorijos, nes istorijas klausyti visi labai mėgsta, bet daryti tai, kas istorijose pasakyta, ne visi mėgsta. Aš prieš paskaitą bandžiau pasikonspektuoti truputėlį, kai ką aš nekėsiu iš to, ką atsiminiau, kai ką aš nekėsiu spontaniškai. Prašau atleisti, jeigu bus kokių nors nusišnekėjimų arba trūkčiajimų, transliuoju per internetą gaunamą iš telefono, bet turėtų būti signalas, manau, geras, nes yra 4G. Va, ir mes tada pradėkim nuo bendravimo su guru. Kas yra bendravimas ir kokios yra, kodėl jis reikalingas ir kokios yra bendravimo formos su dvasiniu mokytoju. Visų pirma, mes žinom, kad čia yra 5 bhakti proceso dalys. Ar kitaip sakant, yra 5 bhakti procesai, kurie skaitos yra nepaprastai galingi. Ir tie procesai gali belę ką padaryti žmogaus gyvenime. Bet tik tie 5 procesai. Tai yra bendravimas su šventaisiais. Antras procesas – švento vardo kartojimas. Trečias procesas – šventraščių studijavimas, tokių kaip Šrimad Bhagavatam ir Bhagavad Gita. Ketvirtas – lankymas iš šventoj vietoj. Ir 5 – dievybių garbinimas. Šitie 5 procesai, jie yra patys galingiausi iš visų, bet kokių egzistuojančių dvasinių praktikų. Čia, jeigu mes įsigilinsim, čia aišku galima atskirą temą apie tai skaityti, kad tai yra galingiausi iš visų visatoje egzistuojančių dvasinių tobulinimosi praktikų, šitie 5 procesai. Čia yra labai gilus teiginys. Ir kiekvieną kartą šį teiginį kiekvienais metais vis naujai ir naujai tenka realizuoti, patirti. Sakykim, šiam gyvenime 23 metai jau, kai praktikuoju šios 5 procesus ir kiekvienais metais juos vis giliau ir giliau pajunti jų naudą, jų efektyvumą ir kaip jie veikia kiekvienais metais. Praeis dar 100 metų, dar pagilės realizacija, praeis dar keletas gyvenimų, dar pagilės realizacija. Ir ateis laikas, kai suvoksim, kad tai, ką rašo apie šiuos 5 procesus 6 gosvamiai, yra neperdėta. Tai nėra perdėjimas. Tai yra tiesa. Kadaise praeitais metais išvažiuojant iš Adakundos, paklausiau mokytoją, kas yra svarbiausia bhakti jogoje. Jis pasakė Hari Nama. Nama vardas, iškia šventas Dievo vardas. Tai iš 5 procesų taip šventas Dievo vardas yra labai labai svarbus, nes dėka Hari Namos mes susitinkam su mokytoju. Kada mes neturim mokytojo, bet kartom šventą Dievo vardą, Krišna mato, kad šitai gyvai būtybei reikia verlio, nes jinai negali su manim tiesiogiai bendrauti, nes jos nešvara trukdo tiesiogiai bendrauti. Jinai manęs nemato ir negirdi. Ji negali man užduoti klausimų ir gauti atsakymų. Tai tada Krišna pradeda organizuoti dvasinį mokytoją. Ir jisai sprendžia, kada tu jį susitiksi, kaip tu jį susitiksi, prie kokių aplinkybių, kas tavo gyvenime tuo metu bus, kai tu jį susitiksi, ir kada jis tau suteiks dikšą. Krišna sprendžia ir Krišna organizuoja. Ir kai praktika pasitvirtina, ir kitų vaišnavų praktika rodo, kad tai būna tobulas planas. Na, tai būna tobulas planas. Jisai gali būti labai skausmingas planas. Bet jisai yra tobulas planas. Jis yra tobulas planas. Ir kartais, kaip pavyzdžiui, mano atveju, tenka laukti labai ilgai dvasinių mokytojų. O kartais, kitų, pavyzdžiui, atvejai, užtenka labai greitai. Ir dvasinis mokytojas ateina į gyvenimą. Tai vat viskas prasideda nuo harinamos. Bet harinama yra gaunama iš baktų. Dėl to yra antras procesas – bendrauti su sadu. Mes visi bendravom su kuo? Su Šila Prabhupada, su sadu. Su ypatingai šventa asmenybė. Kai vieną dieną mes su mokytoju bendravom, kas yra Šila Prabhupada. Ar sakau, ar Šila Prabhupada jūsų manimu turėjo priemą? Sako, be abejo turėjo priemą. Sako, man labai patinka Bhaktivedanta Svamis. Ir jisai sako, Šila Prabhupada prieš važiuodamas į vakarus labai daug bendravo Vrindavane, kadangi jis gyveno Radhada Modaro šventykloje. Jis labai daug bendravo su Babadžiais Vrindavano. Labai daug bendravo su Siddha Mahatmomis. Siddha Mahatma reiškia siela, kuri turi meilę Dievui, prema. Siddha, tobula siela. Ir bendraudamas su šitom sielom, Šila Prabhupada gavo labai labai daug palaiminimų. Man taip mokytas pasakoja. Ir tikrai žinau, kad Šila Prabhupada bendravo ir su mūsų paramgurų dievu, tai su mūsų mokytojo mokytoju. Mūsų mokytojo mokytojas tuo metu buvo jaunesnis ir fiziškai ir dvasiškai, jis pats apie tai rašo, bet jis konsultavo Šila Prabhupada sanskrito klausimais, kai Šila Prabhupada vertė Šrimad Bhagavatam. Mes žinom, kad į Ameriką Šila Prabhupada atsivežė berods 3 išverstas giesmes. Šrimad Bhagavatam 3 giesmes išverstas. Va, ir mokytojas sakė, kad Prabhupada labai nuolankiai bendravo su babadžiais. Tokių dalykų, kaip dabar yra jis kone, kad eina kritika ant babadžių ir rekomendacijos per atstumą bendraut su baktais, kurie yra babadžių linijom. Šitą aš tikrai žinau. Aš pats girdėjau seminaruose. Šnekėjo viens iš sanjasių. Šitokių dalykų nebuvo. Prabhupada labai labai artimai bendravo su babadžiais. Ir mes puikiai žinom, kad šitoj mokytojų sekoj, kurią iskonas išsistatęs ant altoriaus, yra bent jau 2 babadžiai. Tai yra Gaura Kišoradas babadžiai, kuris buvo beje mūsų linijoje Advaita Parivaros. Ir Džaganathadas babadžis, kuris irgi buvo Advaita Parivaros linijai. Ir lygiai taip pat Bhaktivinoda Thakura irgi priėmė babadžiai statusą prieš gyvenimo galą. Jis buvo Nitenandos linijoje. Tai Prabhupada mokytas sakė, buvo labai pagarbus su tikrais babadžiais, ne su apsišaukeliais, apie kuriuos Prabhupada kritiškai buvo nekart atsiliepęs, bet su tikrais babadžiais, sažiningais ir daug pasiekusiais. Ir mokytoja, kadangi mes mokiniai, tai iš tiesiog noriu perteikti mokytojo nuomonę ir tai yra, sakykime, manau, kad tai yra svarbu. Mokytojo nuomonė Prabhupada pasiekė tobulumą dalinai dėl to, kad gavo labai daug palaiminimų iš tuo metu gyvenusių Vrindavane Siddhamahatmų, tai yra nušvitusių vaišnavų, premos lygio vaišnavų. Ir jisai sakė, kad tuo metu tokių vaišnavų buvo žymiai daugiau negu dabar yra. Šila Prabhupada ateidavo ir prašydavo, kad aš planuoju važiuoti vakarus ir paskleisti Gaurangos vardą, prašau palaiminkit. Ir babadžiai laimino. Va. Dėl to mes po to gavome bendravimą iš Šilos Prabhupados. Ir dėka to bendravimo mes gavom Hare Krishna mantrą, kurią Šila Prabhupada davė tyrą per savo knygas ir per savo kirtanus ir per paskaitas. Jis tyrai gėdojo, knygos yra tyra švari energija. Ir dėka to mes gavom harinamą, dėl to tai yra antras procesas bendrauti su sadu. Ne šiaip su baktais bendrauti, su baktais gerai bendrauti, bet čia turime mintį, kai yra galingiausias procesas, tai turime mintį su aukštai pažengusiais vaišnavais bendrauti. Nes jeigu tu bendrausi su baktais materialistais vien tik, tai tu niekur daug nepaeisi. Reikia bendrauti su gerokai už save aukščiau pažengusius. Tam, kad tu auktum. Va. Tam, kad tu auktum. Ir aišku, reikia bendrauti su jaunesniais ir su saulėgiais, bet ypatingai va, tas iš penkių, kur yra procesų paminėtas, tai va, ten yra bendrauti su sadu, su šventais vaišnavais. Tai yra tikrai labai galinga. Į tą bendravimą su šventais vaišnavais įeina ir bendravimą su guru. Tai vad harinama, bendravimas su vaišnavais. Trečias yra šventa vieta. Taip, guru visą laiką kviečia ir visą laiką laukia, kol bakti atvažiuotų į šventą vietą. Visą laiką klausia, kada atvažiuosit, nes jis puikiai žino, kad šventoje vietoj progresas yra šimtus į netūkstančius kartų greitesnis, stipresnis. Ten yra šventa vieta, ten sėdi, šventos asmenybės sėdi ir apar to, kad pati šventa vieta iš savęs skleidžia šventą energiją, dar ir tie šventi vaišnavai skleidžia šventą energiją, tai yra labai svarbu. Visos kundos ežerai lygia, galų galia rada kunda, šiamo kunda, kurie nesiskiria nuo Krišnos yra Daranis, yra pats Govardanas, yra Jamuna, yra Varšana, kur Darani gyveno ir gyvena iki šiol, yra Nandagramas, kur Krišna gyvena ir gyvena iki šiol, yra Radakunda, kur kiekvieną dieną vidurdienį Krišna susitinka su Rada, yra Vrindavano šitos giraitės, kuriuose Krišna ir Rada šoka, raso šokį ir krūva kitų šventų vietų, tai yra iki šiol esanti šventa vieta, kuri toliau skleidžia šitą šventą švarią energiją transcendentinę ir visi, kas ten papuola, yra be galo sėkmingos sielos. Ypatingai, jeigu dar ten išeina ir ilgiau pabūt. Tai guru kviečia visą laiką atvažiuokite į šventą vietą. Taip. Taip pat guru akcentuoja Šrimad Bhagavatam ir Bhagavad Gita. Akcentavo ir jo mokytojas. Aš atsimenu, kai prasidėjo ta mano dvasinė kelionė ir ieškau mokytojo, tai pirmiausia, aš priejau prie Paramguru Dievo. Paramguru Dievas, tai reiškia mūsų mokytojo mokytojas. Paramguru Dievas. Ir aš kaip pasėtėjau ir prašiau nurodymų, kokie man nurodymai būtų, kad aš galėčiau tobulėti, jisai pasakė, kad skaityk Bhagavad Gita kiekvieną vakarą po vieną skyrių, be komentarų. Tokį davė asmeninį nurodymą. iki iniciacijos dar atsimenu, iki perdavimo švento vardą, skaityk po vieną skyrių. Ir aš taip jis, kai man pasakė, galvoju mintyse, bračia, aš tą Bhagavad Gita zulinau 20 metų. Ai, viską aš ten žinau, esmę žinau. Aš taip mintyse pagalvau porą sekundžių, kai jis man tą pasakė. Galvoju, nu būtų kokias nors pasakė skaityti kažkas gilesnės knygas apie mandžiarės, apie gopės, ten kažką. Ir jisai išgirdo mano mintis ir jisai po sekundę, po tų mano pamąstymus pasakė, tu negalvo, kad Bhagavad Gita yra taip paprastai suprantama ir tokia paprasta knyga. Taip jėkis man. Aš tada supratau, kad ta asmenybė realiai komunikuoja su manim ne tik balsu. Jis girdi ten ir čia, kas pas mane, tai durnoj makauliai vyksta. Sako, negalvo, kad tai paprasta, Bhagavad Gita suprantama. Po to sako, skaityk Šrimad Bhagavatam. Ir sako, gali pabandyti Čaitanya Charitamritą. Leista į skoną. Bhaktivedanta Swami. Tai va, tai o guru dievas, tai Bhagavatam, jis jo juk varde yra pandita reiškia labai labai išsilavinęs ir išsimokslinęs žmogus, pandita Šri Hari Čarana, Hari reiškia Krišna Čarana, pėdutės, dasa, Krišnos pėdučių tarnas, taip. Išsimokslinė asmenybė. Pandita Šri Hari Čarana. Šri reiškia nuostabus. Reiškia nuostabus, nuostabi išsimokslinusi siela. Hari pėdučių tarnas. Nu taip va, jo vardas. Ir pato pandita Šri Hari Čarana Dasadži Maharaj Bhagavatacharya. Bhagavat. Reiškia Šrimad Bhagavatam Acharya. Tobulai žino Šrimad Bhagavatam. Šitą titulą jam davė Paramguru tėvas. O Maharaj reiškia didysis karalius. Tai yra daug reikšmių. Vienas, kodėl vadinami Maharadžiais, daug pasiekia žmonės, nes šiaip jau karalius yra gerbtinas asmenybė, bet Maharaj reiškia yra didis karalius. Tai yra didis karalis, gertinas kaip didis karalius. Kita prasme yra, kad jisai yra savo proto karalius. Ir jisai kontroliuoja protą ir jusles. Skaitosi, jeigu tu įveiki savo protą ir jusles, jeigu tu jas kontroliuoji, tu kontroliuoji viską. Tu esi Maharadža, tu esi didis karalius. Nes tu įveikiai viską, jeigu savo protą įveikiai, tau nėra nieko daugiau, ką įveikiai. Tau nereikia eiti žemių, užkariauti, tau nereikia nieko. Tu tiesiog, kaip pasakyti, tu esi jau viską nukariavęs. Visoj visatai. Esi viską nukariavęs. Maharadža. Tai Šrimad Bhagavatam visą laiką labai yra pabrėžiama ir mokytas sakydavo, kad tam, kad skaityti Šrimad Bhagavatam, taip, reikia gauti, reiškia, Radaranės malonę. Tam, kad skaityti Šrimad Bhagavatam, reikia gauti Radaranės malonę. Nes gali kurį laiką skaityti, bet po kurio laiko, jeigu tu negauni malonės Radaranės, tai tu prarasi tą potraukį Šrimad Bhagavatam. Tiesiog prarasi. Tai va, tai sako, čia reikia ypatingos Radaranės malonės, kad skaityti Šrimad Bhagavatam. Ir labai dažnai Gurudevas duoda būtent paskaitas Šrimad Bhagavatam saptaha. Tai 7 dienų Šrimad Bhagavatam perpasakojimas. Ir jam tai labai patinka. Aišku, jisai duoda iš 10 giesmės, kur yra apie gopės. Ir reiškia gopių žaidimai su Krišna, nes tai yra Bhagavatam esencija. Tai yra Krišna šypsena. 10 giesmė. Tai yra pati saldžiausia. Va, ir ką dar turime? Apžvelgėm 4 procesus. Harinamą, šventą vardą, bendravimą su vaišnavais, 3. Lankymas šventų vietų, 4. Studijavimas Šrimad Bhagavatam ir 5. Yra dievybių garbinimas. Tai dievybių garbinimas, jisai prasideda gavus dikšą. Ir tai mokytas ne visiems rekomenduoja, nes tam reikia laiko. Pavyzdžiui, aš kai gavau dikšą, jisai manęs paklausė, tai kaip tam, ar tu planuoji kokią dievybę garbint? Aš sakau, žinot ką, aš sakau, geriau paveiksliuką garbinsiu. Nes šiaip paveiksliukas irgi yra dievybė, bet ten yra mažesnis standarto. Jo, sako, labai gerai. Nes mačiau, kad jisai man ir taip nebūtų rekomendavęs, nes tiesiog daug visko. Jis sako, dar geriau, tai yra garbint protę. Čia yra geriausias garbinimas, protė. Bet kokiu atveju, tas dievybių garbinimas, aišku, jis yra ir iki iniciacijos, paveiksliuko garbinimas. Galima aukoti smilkaliuką, gėlytę, ten maistelį, bet šiaip skaitosi tikrasis garbinimas prasideda po dikšos. Kai kurie mokytojai tokie griežti, kad neduoda net maisto aukot, kol tu negavai dikšus. Net maisto aukot. Iškia, tu turi maistą priliesti su mahaprasadu, su kažkokiu mahaprasadu. Pavyzdžiui, tu turi iš Indijos kokios šventyklos mahaprasadą, nu, aukota dyvė maisto, tai su to gabaliuku tu prilieti prie pagaminto maisto ir tas maistas užsiprasadina, nu, pasišventina, ta šventa energija persismelkia. Ir tik po dikšos tu gauni galimybę aukoti, nes iš tikrųjų dievybę galima garbinti tik po dikšos, gavus pašventimą, gavus mantras. Tai vat yra 5 procesai ir šitie 5 galingi procesai mus gali išvaduoti iš samsaros, gali padėti perplaukti šitą vandenyną, anarthų įdų vandenyną. Ir Gurudevas visus va šitos procesus labai stipriai palaiko ir liečiant, dabar smulkinsimės iš tų 5 procesų, panagrinėsime bendravimą su vaišnavais, konkrečiai su guru, kokios yra formos, nuo ko ir pradėjom. Ir kokios yra formos ir kur yra svarbesnė forma bendravimo su mokytoju. Tai yra 2 formos, kaip bendrauti su mokytoju. Per nurodymus, per pamokymus. Ir 2 forma gyvai, tiesiai, pasitarnaujant. Ką dažniausiai visi labai nori ir daryti. Tai pradėsim nuo gyvo pasibendravimo, nuo gyvos tarnystės ir po to pereisim prie guru nurodymų vykdymo. Visi mokiniai dažniausiai natūralu, kaip ir vaikai nori bendrauti su tėčiu, jeigu ir jie tai mato, sakykim, tėtis išvyksta, vairuoja kokią fūrą ir kas 3 savaitės vaikai susitinka ir visi jie po to konkuruoja dėl dėmesio, stumdasi, ar nori įtikt, nori atkreipti dėmesį, nori kažkom tai įtikti, kad gauti iš tėčio dovanų ir taip toliau. Tai lygiai tas pat ir čia vyksta. Mokiniai, jie labai nori atkreipti guru dėmesį, nori asmeniškai su juo bendrauti, nori asmeniškai jam parašyti, jam paskambinti, nori atkreipti save dėmesį. Nes retos tos akimirkos bendravimo su mokytoju, bet tame visame įsipainėje būna maja. Ir apie kai kurios momentėlius noriu pašnekėti. nes mes esam visi mokiniai ir, ir mums tai ta maja gali įeiti, dėl to tai yra svarbu mūsų etapė apie juos pasikalbėti. Reiškia, konkrečiai tai keletą momentų. Pavyzdžiui, kartais mokinys gali galvot, kad guru kitą mokinį myli labiau negu mane. Va, jisai su to mokiniu bendrauja daug, o su manim bendrauja mažai. Jis su to mokiniu artimesnis, o su manim tolimesnis. Jis su to mokiniu šiltesnis, o su manim šaltesnis. Va čia yra, čia maja lenda ir tai yra netiesa. Nes guru yra ekspertas. Guru padėtį gali užimti tik labai labai pažengusi ir, kaip sakyti, siela ekspertė. Nes tai yra labai subtili padėtis, sudėtinga ir kiekvienam žingsnį guru turi labai gerai žinot, kaip elgtis. Jeigu su kažkokiu mokiniu bendrauja artimiau ir daugiau, tame gali būti visai kitos priežastys, o ne tai, kad jis tą mokinį labiau myli. Kaip guru gali supranti vieną mažiau mylėti, kitą daugiau mylėti? Kaip gali šventas min vieną kartą man guru pasakė man, taip tiesiekis. Tu sako, galvoji, kad jeigu tu vat esi mokinys, arba jeigu kiti yra mokiniai, tai aš jumis labiau myliu, artimiau su jumis esu, su tavim esu, reiškia, o su ne savo mokiniais aš esu tolimesnis ar mažiau myliu. Sako, ne, tai aš visus myliu. Taip jį pasakė. Nes jeigu tu daug laiko praleidėjai, kai buvau radakundai, daug laiko praleisdavau, gaudavau asmenio dėmesio, žinai, tu gali pradėti galvoti, svaigt, kad čia tave labai myli ir myli labiau negu kitus. Ne. Tai būtų materializmas. Nu, jeigu guru žiūrėtų, o šitas turtingas, jam duosiu daugiau dėmesio, a, šitas tai neturtingas, neduosiu dėmesio, kaip jisai sako. Sako, žinai, kaip sako Indijai dažnai būna. Ateina vakarietis pas guru, o guru iškart indus susišona, va čia vakarietis, nes ten atėjo pinigai. Sako, tada indusas koks neturtingas, nori kažką guru paklausti, guru sako, tu čia palauk, dabar va šitas tegu ateina į daršiną. Ta sako, laukia neturtingas, o čia vakarietį priima, o sako, tokių va yra. Sako, tai yra nekvalifikacija. Arba, pavyzdžiui, žymus, mokinys tampa žymus. Muzikantas koks, su gitara, groja į tūkstančiai klaus. Tai ką, jis dabar, jeigu guru turi jam asmenį dėmesį daugiau rodyti negu paprastam baktui? Arba, pavyzdžiui, mokinys yra įtakingas, politikas, arba kokios nors firmos vadovas, įstaigos vadovas. Tai ką dabar, tai yra kvalifikacija gaut guru dėmesį? Ne, guru myli visus vienodai. Kodėl jisai su vienu labiau bendrauja, su kitu mažiau, mums yra nežinoma. Nes mes nesam guru lygyje. Guru širdį pamatyti yra labai sunku. Reik labai labai daug atsiduot. Ir jeigu Krišna nori atvert kažką apie guru vidinę sąmonę, jis atveria. Arba jeigu pats guru nori. Jeigu nenori, tu niekad nesuprasi ir tu dažniausiai įvertinsi guru veiksmus palei savo užterštumo lygį. Kaip sako, kom smirdi, tuom pats ir kitą tepi. Yra toks posakis. Ir, pavyzdžiui, man mokytas sako, čia aš vat kur gyvenu radakundai, tai aplinkui visi galvoja, kad aš esu, žinai, labai labai turtingas, aš čia turiu mašiną, motociklą, kad čia aš suprantė, esu toksai materialistas, babadžis, prisipirkęs visko. Motociklą turiu, mašiną turiu, va čia du ašimai stovi. Žinai, kiekvienas vertina palei savo lygį. Ir mokytas, jeigu mato, kad mokinys, pavyzdžiui, jo teisingai nesupras arba vertins palei savo užterštumą, jis gali atitolinti savo bendravimą tam, kad apsaugoti tą mokinį nuo įžeidimų. Aš pastebėjau labai daug, kur mokytojas elgiasi taip, kad apsaugoti kitą baktą nuo įžeidimų. Labai daug kur. Bet kiek aš man buvau per pusmetį, tai buvo labai daug atvejų, kai jisai mąstydavo, kaip kiti pamagalvos. Ir aš pradžioje galvojau, tai ką jam rūpi, jo prestižas, imidžas. Ne, jis sakydavo, jis tai aparatką gali padaryti. Jeigu aš save vesiu taip ir taip, pavyzdžiui, paskutinis atvejis buvo, kai jisai Asansolėje buvo, o dabar visai nesenai skaitė paskaitę, turėjo skaityti paskaitės ir aš klausiau, sakau, ar bus kas filmuos, sako, nebus kas filmuos, sako, vežuosiu savo videokamerą. O tai videokamerai, aš nežinau, ten virš 10 metų, gal dar daugiau, ten tragiška vaizdo kokybė, tiesiog gaila, nes nu, yra nuostolis, nenufilmuojama paskaitų ciklas, kuri duoda jau jisai savo būdamas brandoje su visą realizaciją, kurį mes ateityje išvers galėtume, sakau, tai kažkaip ar nufilmuot galima. Tai tada mes tą diktafoną parūpinom, kad jis įrašinėtų, bet kamera labai brangi. Kol kas dar nenupirkom. Tai jisai sakau, o, ir aš žinau, kad tenais tas paskaitas organizavo Sansolė vienas turtingiausių žmonių tame mieste. Jis yra baktas. Jis yra nesvietiškai turtingas. Nesvietiškai. Tai sakau, ar jūs galėtumėt paprašyti to bakto, jam tik reikėtų va, tai padaryti ir ten ateitų su aukščiausio lygio kamerom operatoriui ir nufilmuotų tobulai visą tą paskaitą. Sakau, ar jūs galėtumėt, sakau, aš jo nepažįstu, ar galėtumėt paprašyti, kad jisai nufilmuotų? Sako, negaliu. Sakau, kodėl negalit? Sako, tai nėra gera idėja. Ir neaiškino, kodėl. Tada aš jam sakau, tai nėra gera idėja dėl to, kad jisai, tas turtingas žmogus, pagalvos, kad jums reikia šlovės pripažinimo kažkokiai pompastikos ir savęs reklamos. Taip, sako, jis taip pagalvos. Ir jis padarys įžeidimus. O suprantat, kaip subtilu. Aš tas šuto man. Tak aš negaliu, nes nu, ta žmogus tai pagalvotų, nes jam jis pats dar nuo to nelaisvė, sakykime. Filmuokit mane. Ir iš kairės, ir dešinės, ir su tokiu, kur tos yra tokios kameros, ne? Na, tą reikėtų padaryti, tai būtų super įrašas. Bet jeigu tu tai pasakytum, paprastas žmogus sakys, tai ką čia per šventasis, jeigu jam reikia kamerų visokių čia. Vada, kažkas, kas nustipriai pažengęs, suprastų, kad žmogus nori dalintis, nori išnešti, nes, nu, nieks nenuvažiuosi tą Sansolį ir nežiūrės, o YouTube'ai bus amžiams ar kitoj platformai, jeigu gerą įrašą padarai. Nu. Nu, tai, kai sakyt, ir buvo daug kitų atvejų, kada jisai tiesiog vengdavo rodyti savo jausmus, savo išgyvenimus, dėl to, kad nenorėdavo, kad būtų padaromi įžeidimai. Tai va, tai kodėl mokytas vienus arčiau prisileidžia kitus toliau, su vienus daugiau bendrauja, su kitais mažiau bendrauja, čia jisai tik gali, jisai tik žino. Kažkam jisai mato, kad reikia to. O kažkam nereikia ir jis gali be to pabūt, o kažkam reikia tokio artimo bendravimo. Gal jis mato problemas, kad tas žmogus turi ir apie jas slepia, jų nepasako, bet nori arti bendrauti, mokytas keurai perveria, mato, va, turi problemas, nori arti bendrauti, gerai prisileisi. Kitas mato, kad arti prisileisi, taps familiarus, pradės nebevertinti ir taip toliau krūva visokių priežasčių. Dėl to galvot, kad su tuo, su kuriuo daugiau bendrauja, jis labiau jį myli, jis yra favoritas, jis ten yra toks, artimesnis. Geriau nereikia, čia yra maja. Po to įsivėlė pavydas. Kai įsivėlė pavydas tarp dievabrolių, dievo seserų, tarp mokinių, prasideda apkalbos. Nes pavydas visą laiką išeina į apkalbą ir kritiką. Ir taip maja įsisuka į vidinį mokinių ratą ir išskaldo. Tai yra didžiausia praradimas, kada ir taip jau yra labai mažai žmonių šiam pasauliu, kurie iš vis praktikuoja kažką. Dar mažiau žmonių yra, kurie pasirenka dvasinį mokytoją. Iš tų, kurie pasirenka, yra dar mažiau, kurie pasirenka vaišnavą ir apsibūrė į kažkokį kolektyvą. Ir jeigu tam kolektyve tų sėkmingų sielų, kurios susiejo ir tarnauja mokytojai, įsigali pavydas, konkurencija, nesantaika, tai yra nu, labai labai didelis praradimas. Labai didelis praradimas. Dėl to būkime atsargus su pavydu ir su savom interpretacijom, kodėl mokytojas su vienu taip bendrauja, su kitu kitaip. Jisai bendrauja taip, kad toks bendravimas, nes jis mano, kad tas bendravimas yra geriausia tam mokinio dvasiniam tobulėjimui. Jeigu jis bendrauja arti, reiškia, toks bendravimas yra jam geriausias, jo tobulėjimui. Jeigu bendrauja oficialiau, reiškia toks. Kodėl jis taip nusprendžia? Čia yra jo intelektas, jo ryšys su savo mokytoju, su guru parampara, jo ryšys su Krishna. Jis yra ekspertas, jisai žino, kaip vesti mokinį, jeigu tai yra tikras dvasinis mokytas. Tai va, aš pastebėjau, kiek mokinių, tiek buvo skirtingų bendravimų. Pavyzdžiui, vieną kartą atvažiavo Radakunda iš vis net ne jo mokinys. Ir jisai bendravo dar artimiau negu savo mokiniais, dėl to, kad jie labai daug metų pažįstumi, gal 20 metų. Da jaunesnis už mane. Jis nuo vaikystės su guru pažįstamas. Jo visa šeima priimdavo guru paskaitomis savo miestą, kai atvažiuodavo. Jie turėjo labai artimą bendravimą. Bet tai nereiškia, kad jisai jį myli labiau negu kažką kitą, su kuriuo jisai čia nebendrauja. Ne. Lygiai tas pats palieskime moterų temą, matadži temą. Guru yra labai griežtas savo etiketę. Jis yra labai griežtas vaišnavo etiketę. Ypatingai tikslus. Ir jisai sako, juk Bhagavatam yra duodamos istorijos ir su Narada Muniu, ir su Šyva. Kai jie būdami visiškai transcendentiniai sąmoniai susigundė moterimi, Brahmas istorija galų gale. Brahma ne šiaip susigundė moterim, bet susigundė dukra savo. Dukra. Su dukra norėjo seksu užsiimti. Šyva, kuris visų jogų karalius ir visi jogai jam meldžiasi, kad išvaduotų nuo geismo, prarado sėklą. Krūvas sėklos prarado, pamatydamas moters formą. Aišku, jos, jie nepapuolė į trijų gunų įtaką. Ten Krishna juos savo žaidimui panaudojo. Ten jau buvo yoga maja. Krishnos asmeninė energija. Bet kai mes kalbėjom su guru apie tai, guru pasakė, sako, šitos istorijos duodamos tam, kad suprast, ant kiek yra, ant kiek reikia būti atsargiam su priešinga lytim. Nes tu negali net pajaust, kai tau susisuks. Makaulė. Čia tiek vyram, tiek moterim tas galioja. Kadangi jis yra vyro kūne, jis laikosi šito, kaip pasakyt, etiketo, šitų taisyklių, bet tai nereiškia, kad jis nemyli sielos moters kūne. Išoriškai jis yra pagarbus ir oficialus su moterimis. Kiek man teko matyti. Bet labai šiltas ir kupinas meilės. Ir aš manau, kad jisai laikos to atstumo ne kiek dėl savęs, bet kiek dėl pačių moterų, kurios galbūt jeigu arčiau ir bendrautų, leistų savo kultivuoti visokiausius jausmus, kurių nereikėtų kultivuoti vienuolį. Ir tai būtų labai didelis įžeidimas ir labai greitas polimas tos moters ir reakcijos. Tai vat moteris, jeigu jinai, sakykim, negali paskambinti mokytojai, nors iš tikrųjų gali, arba nedrįsta, nerašo, arba mokytojas retai bendrauja ir atrodo ir nepastebima, tai nereiškia, kad jos mokytojas nemyli. Ir apie ją nepamasto, ir už ją nesimeldžia. Tai visiškai nereiškia. Visų pirma, jeigu mokytojas gali duoti sida pranalį, tai reiškia, gali pasakyti, kokia yra tavo dvasinė forma, reiškia, jisai mato mokinę sielą moteriškam kūne, jisai mato tos sielos formą, kuri yra nėra, neturi nieko bendro su moterim ar vyru iš šio pasaulio. Kitaip sakant, jisai, bendraudamas su mokine, moterimi, ta siela moters kūnė, jis jos nemato kaip moters. Materialios. Nemato. Jis mato ją kaip dvasinė būtybė, taip kaip ir tokia pat būtybė, kaip ir vyriškam kūne, kurį esam. Čia labai svarbu suvokti. Nes dažnai moteris skundžiasi, kad vat aš, sako, negaliu pabendrauti, viskas galima. Galima rašyti klausimus, galima skambinti mokytojui, nereikia bijoti. Bet jūs pajausit, kad jisai tam tikrą atstumą laiko. Nu taip, etiketa. Bet tai yra tik pavirš. Viduje jisai lygiai taip pat myli, kaip ir siela vyriškam kūne. Nes tiek ta siela vyriškam kūne, tiek ta siela moteriškam kūne turi savo dvasinę formą, kuri neturi nieko bendro, nei su vyru, nei su moteriu. Tai va, tai čia nais, kas liečia gyvą bendravimą ir stenkimės nepavydėti, nekonkuruoti, dar būna dažnai, nu čia mums gal negrėsia, bet šiaip iš bendro, iš tų 23 metų praktikos, kai ir skonė būdavo, kai mokiniai būna dėl tarnyščių konkuruoja ar dėl to, kas kur čia pasitarnaus, pažiūrėjau, reikia mokytoje pavežti. Aš pavešiu, ne, aš pavešiu čia, mano mašina geresnė, žinai, o čia jeigu mokytojas įlips pas mane į mašiną, tai čia gausiu daugiau malonės, jis taip mąsto mokinys. O jeigu manęs mokytojas nepamatys, aš kažkur tenai savo namuose girlendą versiu ir kažkas jam užkabins tą girlendą ir net ne aš užkabinsiu ir nieks apie mane sužinos, va čia yra maja, pilna. Reik supras, kad mokytojas komunikuoja su Krišna. Krišna jam gali pasakyti, o šitą girlendą supinė, va šitas, kur stovi. Nors niekas apie tai nepasakys ir mokytojas ar vidui palinkės. Ir tu gausi per vidų ateis. Ir tavo, kai tarp mokinių, arba kas bus asmeninis tarnas, ne aš, kas supranti ten, va, kai būdavo atvažiuoji į festivalį, mokytojai, ten senjasi, ir va, čia Lietuvoje, skonė, kad atsimenu. Tai konkuruodavo, ne aš noriu tos tarnybos, aš visi galvodavo, kad va, jeigu bus šalia, tai čia jau yra super, jeigu šalia nebus, tai jau ne. Ne, tai taip negalima. Arba kažkas, tai pavyzdžiui, nori peršokti baktus, yra koks nors projektas, ir baktai metasi lėšas į kažkokį tai fondą, ir po to iš tos lėšų kažką perka mokytojai, pavyzdžiui, ateina koks turtingesnis baktas, sako, man čia jokių fondų nereik, man čia jokių kolektyvų nereik, aš čia tiesiai einu, aš čia turiu pinigų, aš galiu čia vienas už jūs visus padengti, supranti, aš esu pasiturantis, man čia nereikia, ir jisai eina tiesiai pas mokytoją, apeina. kad gautų pripažinimą, gautų tiesioginį bendravimą, gautų naudą, kitaip sakant, nusipirkt nori. Tai irgi maja įlenda. Ir daug tokių visokių būdų. Mokiniai ir konkuruoja, ir viens per kitą bando peržinti. O guru žiūri. Žiūri vieną dalyką. Guru labai dažnai žiūri. Ar baktas mano mokinys sugeba su kitais mokiniais kooperuotis ir būt komandai? Ar jisai nori išsišok, čia aš? Supranti? Už aukščiau. Ir guru... Jis, aišku, labai gudrus yra, jisai priema iš visų tarnystę ir to išsišokelio, sakykim, kuris nori ten su savo mašina vien tik guru vežiuoti ir kitiem neleidžia, nes jis pasiturintis ir jis turi labai prabangę mašiną, tai jisai jau, vat, reiškia, jisai galvoja, kad čia yra geriausia ir jis yra geresnis už kitus, reiškia, ir... Dėl to man su mano mašina turi važiuoti, žinai, o čia kiti su trandalietais, tai tegu nesikiri, žinai. Guru mato visus to žaidimus, mato, ne? Mato. Ir jisai, nu kaip, jisai meldžiasi tamuos, mato, kad tas mokinys apsvaigęs biški, nu jam apsvaigęs nuo savo padėties, galvoja, kad jis yra geresnis. Juk būna mokiniai, pavyzdžiui, koks politikas, ateina, žinai, stovė eilutėj mokiniai iki mokytojo. Į daršaną norėti. Jis galvoja, aš labai svarbus asmo, aš laiko neturiu, aš užimtas, davai mane leiskit. Man reikia ypatingo priėmimo, nu, taigi duk per bando praeitą peiti, nu. Tai visi šitie dalykai guru stebi, aš pastebėjau, guru labai stebi, bent stebėdavo mane, kaip aš su kitais mokiniais bendrauju. Jeigu bandai ten rodyti savo viršenybę, kad aš jau atseniau praktikuoju, arba aš, žinai, esu labiau pasiturintis, arba aš dar kažkoks protingesnis, aš angliškai moku, arba aš sugebu kažką su kompiuteriais dirbti, o indusai, žinai, kompiuterių net gyvenime neturėjo. Ir tie va tokie išdidumo, ego pasiputimo dalykai, jie labai išlenda. Dėl to ir sakoma, kad jeigu tu esi pasiturintis, tai yra kliūtis, gali būti kliūtis tavo praktikoje. Jeigu tu esi valdžios daug turi, tai gali būti kliūtis. Jeigu tu, reiškia, turtingumas, valdžia, šlovėjai žymus, jeigu esi, tai irgi labai didelė yra kliūtis. Nes dažnai žymybės, pažiūrėkit, kaip jie nori tiesiai susitikti. Aš žymus ir aš einu tiesiai pas gūrų, pas kitą žymų žmogų, man čia tarpininkų nereikia. Čia man jokios eilės nestatot. Kiek reikia sumokėsiu iš praeis, sprinti, o toks mentalitetas. Man čia su niekom bendradarbiauti nereikia, aš galiu čia viską viens finansuot. Pavyzdžiui, mokiniai ateina ir sako, mes organizavom guru gimtadienį, mes čia renkam lėšas į kažkokį tai guru gimtadienio fondelį, gal prisidėsit kokią fondą, aš čia viens viską nupirksiu. Man reikia tiesiai. Ir Maja tą baktą paima. Ir guru tą mato. Aišku, ateina laikas, guru pataiso. Aišku, jisai žiūri kaip į vaikus. Vienas, žinai, vaikas vyresnis, jam 11 metų, kits aš 8 metų. Pastebėt kaip vaikai. Užtenka, kad brolis yra vienais metais vyresnis ir iš karto jis tą mažesnį jau. Tu čia neaiškink, tu čia jaunesnis, čia manęs klausyk. Taip ir čia kažkas palei karmą turi daugiau šlovės. Jis galvoja, kad jis jau labiau pažengęs negu tas, kuris iš vis nepastebimas. Kažkas turi daugiau pinigų, jis galvoja, kad jis jau yra svarbesnis, įtakingesnis negu tas, kur mažiau. Ir va taip Maja pagauna, būkim atsargus. Čia kalbama apie tiesioginę tarnystę su guru, kur labai lengva prisidaryti aparatų. Lengviausias būdas įžeidimų prisidaryti yra tiesiogiai bendraujant su guru. Dėl to guru yra labai atsargiai stebi mokinius, kad jie įžeidimų nepridarytų. Ir mes žinom iš Prabhupados istorijos, kaip dievo sanjasiai, išėjus baktistantas yra svačiai, sanjasiai susipjovė dėl gūrų palikimo, sanjasiai susipjovė. Išpraktikavė 30-40 metų vienolystę ir į labai intensyvę praktiką sanjasiai susipjovė. Tasme, va, skaitant biografiją, labai labai galima daug pasimokyti, kad tos anarchos, tas pavydas, tas noras pripažinimo, turto, įtakos, jis į tokią gilus yra, kad net jie pasireiškia pas sanjasi gali išlysti ir tą praktiką rodo išlenda. Man guru sako, jis sako, tu neįsivaizduoji, kiek dabar daug babadžių, kurie nori priimti mokinių vakariečių, kad gauti pripažinimą, kad išvažiuotų į vakarus pamokslaut, gautų šlovę, gautų aukas, gautų pinigų. Sako, tai yra išsikeroja, nes tos anarchos, tos įdos dingsta, tik labai labai aukštam lygyje dingsta. Labai aukštam lygyje. Netgi pavydas eina iki pačios paskutinės bakti pakopos. Tik premoje pavydas ištirpsta. Tik premoje. Lygiai taip pat vadinama pratišta, tai yra noras pripažinimo, vat kai mokinys, nu, labai, kaip pasakyta, skverbėsi prie mokytojo, bando padaryti įspūdį mokytojai, bando perėti kitus mokinius, bando kažkaip vat pasižymėti, tas pripažinimo, kad mokytas tas dėmesį atkreipi, koks tu nepaprastas ir geras baktas. Ta pratišta, jinai išnyksta irgi tik labai aukštam lygiai ir aš prisimenu vieną vakarą Radakundoj su mokytoju, mes diskutavom tą prasme, kad aš uždavinėjau klausimus ir jisai sakė, pratišta yra labai labai sunku įveikti, tai yra noras pripažinimo, yra labai labai sunku įveikiamas, noras šlovės, labai labai sunku įveikiamas, sako, net babadžiai, virš 90% babadžių to neįveikia yra. Sako, tai yra labai labai sunku. Tai ką kalbėti apie mus? Mes visi turim šitų dalykų ir pavydų, ir noro pripažinimo, ir konkurencijos, ir ko tik nėra. Dėl to Dėl to reikia save tiesiog stebėti, pagauti, kad iš tikrųjų man asmeniškai tai atėjo toks etapas, kai aš netgi džiaugiuosi, kad kažkas gauna daugiau bendravimo su mokytoju. Aš džiaugiuosi, kai galiu savo laiką bendravimo atiduoti kitam, dėl to, kad tiesiog ateina laikas ir tu supranti, kad netgi džiaugtis kito bakto pažanga, kito bakto bendravimu su mokytoju yra tarnystė mokytojui. Šitą nuotaiką pradžiugina mokytoją. Duosiu pavyzdį, pavyzdžiui. Įsivaizduokim, gūrų gimtadienis. Per gūrų gimtadienį, aišku, mokiniai, nu, kas čia plaus pėdas mokytojai, kas čia dainuos kirtana, kas vėduos mokytojai, kas asmeniškai pasitarnaus, ne, visi veržiasi. Ne? Tai tu sakai, gerai dainuok mokytojai, gerai pėdutės palaikyk, nuplausi per tą pagerbimo ceremoniją. Gerai, tu asmeniškai, aš eisiu į kamputį gėlės versiu. Nes aš žinau, kad Krišna yra mano širdy, yra mokytojo širdy. Ir mokytojui nereikia, kad tu įliestum arba rodytum savo veidą. Va čia aš. Va čia aš, matot. Aš. Jisai komunikuoja kitaip. Čia mūsų sąmoniai reikia, kad mes taip mastom, kad va čia man reikia mokytojo, kad jis mane žiūrėt. Bet iš tikrųjų mokytojas ne per šitos obolekus žiūri. Apgailėtinu. Ne per šitus dalykus žiūri. Mokytas žiūri per širdį. O širdį jis mato 360 laipsnių kampu, pamatys ir tave kambarėlyje užsidariusiame. Ir ne Indijoje, o Lietuvoje, verinti girlandą, pamatys. Ar pajaus, jeigu tu nuo širdžiai tai darysi. Jam nereikia, kad tu lystum į akis. Viskas. Bet tą realizaciją reikia rinkti, nes aišku, yra labai didelė sėkmė mokytojui asmeniškai tarnauti ir tai yra tikrai labai palanku, labai didelė sėkmė, bet kai mes asmeniškai mokytojui tarnaujam, čia aišku, mums tas negalioja daug, čia atsitinka, kai yra daug mokinių ir visi prie mokytojo kažkur randasi, kai asmeniškai bendravom, nereikia konkuruoti, nereikia pavydėti ir nereikia grumtis dėl tarnysčių, kai labai dažnai būna. Arba bandyti įkristi mokytojų į akį, kaip sakyt, ar lip per kitų galvos. Ne taip vyksta komunikacija. Vieną kartą buvo Radukundai toks įvykis, dar buvo šio žemėj garbingas mokytas Šri Anantadas Babaji Maharadžas. Tai yra buvęs Radakundos Mahanta. Ir man teko pažinoti vieną iš šio mokinių, du mokinius. Ir dabar atėjo vienas mokinys pas savo tą kitą mokinį. Man tiesiog perpasakoja tą istoriją. Ir sako mokinys, sako kitam vat mokiniui. Abudu to pačio mokytojo mokiniai. Sako, nesuprantu, at kai mokytojas eidavo aplink Radakundą parikramą. Aplink Radakundą parikramą. Ir sako, aš visą laiką ir ryte išeidavo dievybės garbint, nusileisdavo iš savo ašramo, iš savo kambariuko, nusileisdavo laiptais ir eidavo į dievybių kambarį. Ir aišku, ten visi mokiniai prieidavo ryte ir visi lengdavosi, bandydavo sukontaktuoti, gauti daršiną mokinę. Ir tas mokinys tam kitam, tai vienas mokinys iš vis neįdavo rytais pas mokytoją, o jis eidavo kiekvieną dieną pas mokytoją, lengtis ten. Ir tas atėjęs sako, tą mokinį, kuris iš vis neįdavo. Jis visui, neįnį ryte pas mokytą, pasitikti. Čiaip mokiniai ateidavo ten rytais pasitikti. Jis sako, kažkas yra ne taip, sako. Man, sako, mokytojas netkreipė mane dėmesio. Aš einu kiekvieną rytą, aš lenkiuosi jam. Jis sako, eina į praeina, sako, pasižiūri taip į praeina. Sako, kas yra? O tas kitas mokinys, jis buvo pažengęs, jisai sako, susitikinėt Ne tik reikia, va, fiziškai. Sako, ar turite savo meditacijai į mokytoją, susitinki su juo. Ar tu medituoji į jį rytinėse meditacijose, ar tu kartu su juo tarnystę radaranį darai savo dvasiniai formui, apie kurią tu gavai informaciją per sidą pranalį. Ar tu tą darai, tą tu daugiau daryk. Ten tu susitik, savo širdyje, o ne savo
labą dieną,
o ne savo rodyt. Širdyje. Ir man va, tas jų, nu, tas papasakojimas labai labai strigo. Aš jokiais būdais nesakau, kad nereikia bendrauti gyvai. Aš čia visai kitus dalykus bandau paaiškinti, kad reikia. Reikia. Bet gilesnis bendravimas ir dar svarbesnis bendravimas yra širdy. Ir va tam gyvam bendravime, kai vyksta va tarp mokinių ties gyvas bendravimas ir vyksta pamąstymai, va, o jam gerai, jisai dabar prie mokytoja, va, jisai jam būna, o aš čia Lietuvoje sėdžiu, supranti, saulės po mėnesį laiko nėra, visokie karantinai, visokie bezdelai, kaip sakyt, tamagūnas, va, jam gerai, jam ta... Čia da klausimas, kam yra gerai? Tau yra gerai, nes tu gali vystyti savo širdyje tą ryšį su guru. Žinot, kai gopės, kurios negalėjo ištrūkti iš namų, kas ten darės, jos sėsdavo į meditaciją ir širdį pamatydavo Krišną, nes toks intensyvus būdavo įsiskirimo jausmas. Lygiai taip pat, kaip mes dabar negalim nuvažiuoti į Radha Kundą ir Vrindavaną, negalim. Tai aš kiekvieną dieną mintise tiesiog grįžtų, vaikštų gatvėmis, vaikštų prie Radha Kundas, aš ten praktiškai kiekvieną laiptą atsimenu. Kiekvieną užkampį, kiekvieną skverą, skverelį. Kiekvieną chodelį, kaip sako. Hindi chodelis vadinasi gali. Gali, tai yra tokiom gatvytėm, tokiais siurais takeliais praėjimai, kur greičiau nukirsti kokį gabalą. Ten apie Radha Kundą viskas išvaikščiota. Aplink Šema Kundą. Įpragyventa po 5 mėnesius, ten taip sava. Ir tu negali nuvykti, tu užsimerki ir vaikštai, atsisėdi. Pasikrapini Šema Kundos vakarinės, kuri, kai saulė leisdavosi Šema Kundai. Rudenį, kartikos gale, šilta, kaip ruduo šiltas, saulė leidžiasi, tu sėdi prie Šema Kundos, kartuoji šventą vardą. Nu, a tu dabar kur sėdi? Sėdi, supranti, tarp sniego, uždarytas savo savivaldybės, su visokiais šeimos ūkiais ten ir taip toliau. Nu, sėdi. Tarp sniego, šalti, saulės nėra, nieko nėra, tamasas, geria, rūko, nepatenkinti, pikti, žmonės. Tai tu užsimerki į grįžti, į tą rudeninę saulėlydį rudeninį prie Šema Kundos. Po to atsistoji, eini toliau. Ir tas įsiskirimas sukuria tavyje meditaciją, kurios tau nesukurtų būnant ten. Būnant ten, tu galvoji, ai, nu tai čia ta Šema Kunda, Radha Kunda, jau vakar buvau, lalalala, nebeivertinio, čia sėdi ir tas įsiskirimas, jis tavo protą neša, ir tu sukuri, tu įeini meditaciją. Tos niekur nebūtų, tik čia Lietuvoje sėdint. Tai va, tai lygiai taip pat, kai mokytojo pasilgsti, taip. Kažkas ten asmeniškai, va dabar žiūrėjom visi įrašą, ten mokiniais asmeniškai švenčia žiedlapis, mėta, lalala, o mes čia sėdim, per kompiuterius bendraujam, net negalim asmeniškai susitikti, kaip planavom, nes net ir savivaldybės išvažiuoti negalim. Negalim net ant altoriaus nuotraukos pastatyti, maistą pasiūlyti kirtaną ir visi pasikalbėti apie mokytoją. Kažkur kažkokias kompiuterinės erdvės, internetinės, šnekam. Nu, bet va tas ilgesys, jisai tokį durit savo atskonį. Kaip sako, radaranės jausmai tampa gilesni išsiskyrus, negu susitikus Krišna. Čia yra įdomus momentas. Kad radaranį maksimumą savo meilės pasiekia išsiskyrime, o ne jungtyje. Tai va tai irgi turi savo pliusų, dėl to gyvo bendravimo nenusiminkim, nevaikščiokim per kitų galvas, nekonkuruokim, nepavydėkim ir visaip kitaip čia, va, visokius apžvelgiau rakursus. Ir, reiškia, visokiais rakursais pabandžiau apžvelgti, tiesiog guru geriau žino ir Krišna geriau žino ir reik, tiesiog, vat, kaip vienod Biharidas Babidžis pasakojo istorijas iš dvasinio pasaulio, kad būna mandžerės sveria girlendą, bet kažkuri girlendą ypatingai patinka Radarani. Ypatingai. Kažkuri mandžerė geriau už kitas nupina girlendą. Ir Radarani ją pamato ir sako, tokią girlendą tik Krišnai ir uždeda ant Krišnos. Krišna pamato tokią girlendą tik Radarani. Jis mano savęs uždeda Radarani. Ir Radarani tokia patenkinta, kad Krišna šitą mandžerį patenkino Krišna. Jinai nutarė apdovanot šitą mandžerį iš daugelio mandžerių. Ir ten niekas nepavydė, kad va šitą mandžerį gaus Radaranės malonę. Ir netgi dar labiau, visos mandžerės susirenka, pasodina tą mandžerį ant sosto ir šlovina ir garbina. O tai yra dvasinis pasaulis. Nėr pavydo. Jos džiaugiasi už kitą. Tai į tą pusę reikia judėti. Tai čia yra apie gyvą bendravimą. O dabar aktualesnis, dar truputėlį ir neužlaikysiu, aktualesnis dalykas tai yra bendravimą per mokytojo nurodymus. Bendravimas per mokytojo nurodymus. Tai yra žymiai gilesnis dalykas, bendravimas. Ir yra pabrėžiama, kad be abejo gyvai ne visi bendraus su to mokytoju. Ir situacija neleidžia, ir sąlygos neleidžia. Pats, pavyzdžiui, Šila Prabhupada bendravo mažiausiai turbūt iš visų savo dievo brolių sanjasių su mokytoju. Ten buvo ant pirštų suskaičiuot atvejai, kada Prabhupada buvo gyvai susitikęs savo mokytoju, bet jisai tobulai vykdė mokytojo nurodymus ir pasiekė sėkmę. Ir lygiai tas pats pas mumis. Mes galime labai nedaug bendrauti su mokytoju gyvai, bet jeigu mes klausysim jo paskaitų, jo pamokymų ir stengsimės įgyvendinti jo pamokymus savo gyvenime, įgyvendinti, mes užmėgsim labai labai gilų ryšį su Gurudevu. Labai labai gilų ryšį. Dėl to mokytas sakydavo, aš tau daviau mantras, tu dabar turi, dabar nuo tavęs priklauso, kiek tu pažengsi. Nu, dabar nuo tavęs priklauso, kiek tu praktikuosi. Ta prasme, pažanga nuo jo priklauso, bet mokytojas žiūri, kiek mokinys stengiasi. Jeigu mokinys stengiasi stipriai, tai tada mokytojas laimina mokinį. Tada mokinys pažengia. Pažengia reiškia pasipotraukį sustiprėję Radai ir Krišnai. Nes mokytojas turi labai stiprų potraukį Radai Krišnai. Jisai pastovi ilgesyje. Va pabuvus prie Gurudevo ilgiau, pradėjausti pats ilgesi Radai ir Krišnai. Nes nuo jo pereina. Net ir nekalbant su juo. Tai mano patirtis. At pasėdi, pabūni, kokią parikramą praeini, ir tu pradėjai jausti, jeigu tu, aišku, būni su juo, o nei bežionės žiūri vaikščiodamas parikramai, bet su juo eini. Tiesiog tai persiduoda, jo potraukis Rada Krišnai, persiduoda. Nu. Ir kada mokinys stengiasi atlikti praktiką, mokytojas to laimina ir tos palaiminimais tas potraukis Rada Krišnai auga. Ir jisai sakydavo, kad mokinys, mokinio pareiga yra atlikti sadaną. Kai vienas mokytas sako, nebus sadanos, nebus Krišnos. Ir čia mokytas, jeigu jūs paklaustumėt, vat, į ką labiausiai mokytas žiūri, tai vat, mokytas žiūri labiausiai į kiek tu rimtas sadanoje. Praktikoje. Ir kokia tavo nuotaika praktikos. Čia irgi labai svarbu, nes tu gali mechaniškai varyti praktiką. Mokydavau, aš keliuosi ketvirtą rytą, laikausi keturių principų, varau 16 ratų, viską medituoju, viską darau, nu. Tai čia tik, čia gerai, bet ne viskas dar. Reikalinga nuotaika. Nes tu gali būti labai išdidus, arba tu gali būti labai mechaniškas. Ir tu su sadana premos nepasieksi. Turi būti nuotaika. Nuo širdį sadana. Rimta nuo širdį sadana. Tavo lygio. Gali vieną ratą kartuot, kartuok vieną ratą, bet kasdieną. Gali keturis kartuot, kartuok keturis kasdieną. Gali laikytis, kaip mokytas, aš kalbėjau ir apie iskono principus, keturis, sako, man jie labai patinka ir mes taikom ir čianais tą patį. Nes supranti, nu, iki skono tokių principų, kad nevalgyt mėsos nebuvo, nes, nu, ir taip bengalai tos mėsos nevalgo, ten nereikia, nu, net tokio sugalvot. Prabhupada tokį įvedi, nes pamatė, kad visi valgo vakaruose. Nu. Tai mokytas, sako, man šitie principai patinka ir jis ypatingai atsižvelgia, pagrindė atsižvelgia į mėsą, kad mėsos nevalgytų būtų vegetaras. O šitą jis labai labai akcentuoja. Ir aišku, aš kai paklausiau, sakau, tai čia su mėsa tvarkoja, bet sakau, problema žmonėm, tai dažniausiai yra su seksualiniu gyvenimu. Sako, aš žinau. Tai sakau, ar gauti dikšą irgi yra, nu, reikia, kad gautum dikšą, reikia laikytis skaistos, arba turėti santykius tik šeimo ir tik dėl vaikų. Taip, sako, kitaip tai yra nuodėmė. Tai sako, jeigu tai nuodėmė eina reakcijos jums, karminės, taip, sako, man eina reakcijos. Bet jis labai drovė apie tai šnekėjo. Jis yra vienuolis nuo pat gimimo, jis nėra moters lietęs. Jis nesikiša į lovos reikalus, bet aš jau užvedžiau tą kalbą dėl to, kad aš žinau. Kai konsultuoji, kai gyveni tarp aktų, žinai tas problemas. Ir tu nenori, kad atėjęs mokinys apgautų mokytoją, po to laužytų principus ir siūstų karminės reakcijas. Jau mokytų ir taip tą sveikatą klibą. Ir jinai nėra, kad būtų labai pasitaisius. Super. Ten ilgas procesas laukia, kad kepenis pasveik, išsivalytų, atsistatytų. Ir jeigu dar kažkas daro nuodėmes ir siunčia reakcijas, tai a tai yra meilė, tai tada tu neimk tos dikšos. Buvo baktų, kurie ateidavo ir sakydavo, mes negalim laikytis principų. Tada mokytas sako, aš galiu duoti harinamą, kas nėra dikša, pašventimas pilnas. Bet sako, tik su tą sąlyga, jeigu stengsis laikytis principų. O duodu harinamą tam, nu aš jau čia komentuoju, duodu tam, kad tu turėtum jėgos laikytis principų. Nes kai mokytas duoda šventą vardą, jisai duoda jėgą dvasinę. Tu kartuoji šventą vardą ir tu lengviau kaunies su savo įdom. O su įdom kautis, kas čia? Labai jau taip lengvai gali. Juk visa vakarų kultūra ant sekso yra pakibus. Ir įveikti šitą dalyką, tai reikia labai labai daug pastangų ir malonės gauti. Ir tai čia nereikia, nu kaip pasakyti. Daugumai taip yra, viens kit sugeba ten laikytis. Bet daugumai yra problema, būtent seksualiniai dalykai. Tai kada mes kalbam apie mokytojo nurodymų vykdymą, tai pirmiausia yra sadana, kai mokytojas akcentuoja, kad labai svarbu ir anksti keltis, mantrą anksti kartot, biški paskaityti šventraščių kasdieną. Jis taip pat sako, kad mantrą galima kartoti išmėti, tai biški ryte, biški per pietus, biški vakare, arba tik ryte prieš darbą ir vakare po darbo, kaip tu nori, bet kartok šventą vardą. Jis niekad neklausinėjo manęs, kiek tu kartoji, ar tu kasdieną padarai, ar ta, ar tai žino tos dalykus, pamastęs apie mokinį. Ir jam užtenka, kad jisai žino, jeigu jisai mato, kad mokinys tą daro, jis laimina širdį. Jis tau gali žinutės nerašyti, jis tau gali laiško nerašyti, jis tau gali nieko neskambinti, nieko, bet tu gausi, opt atsikeli į kažkurią dieną ir žiūri, skonis atėjęs. Iš kažkaip tai mokytas tavo laimino. Kaip jis apie tą informaciją gavo? Neaišku. Neaišku. Nežinoma. Bet tai mokytas ir yra, kaip man vienam iš paskutinių pokalbių, kai su juo kalbėjau, jisai sako, mokytojo jėga yra Krišnos jėga. Šakti. Šakti, kurią turi mokytojas, jinai ateina iš Krišnos. Jinai yra didelė. Nu, aš čia komentuoju, kad yra didelė. Iš savo patirties sakau. Jeigu mokytojas kažką palinkė, nėra net 1% galimybės, kad neišsipildys. Net 1% nėra. Jeigu mokytojas kažką palinkė, 100% pildos. Visi pusdeviai tarnauja. 100% pildas. Bet mokytojas niekad nelinki materialių dalykų. Bet jeigu mokytojas kažką linkiai, viskas pildas. Yra labai labai galinga padėtis būt gūrų, tikrų gūrų. Tai va, tai kasdienė praktika, kaip ir mes šnekėjom, tu gali būti moters kūne ir niekad nekontaktuoti su mokytoju ir atrodo būti pamirštas, bet viską mokytojas žinos apie tave. Vieną kartą Madan Gopal Babadžis, Maganytis Svamis buvęs atėjo pas savo mokytoją, tai yra pas mano param guru dievą arba pas mūsų guru dievo mokytoją ir paklausė, kaip žinot, kad mokytojas taim yra patenkintas. O jisai ten 3 kart per savaitę ateidinėdavo pas mokytojas su klausimais. Mokytojas sakydavo, tu gali spręsti, ar mokytojas taim patenkintas iš to, kaip jis tave pasitinka, kai tu ateini. Kaip jis tave pasitinka, dabar komentuoju, dar tau nepasakius nei žodžio. Jeigu tu ateini į kambinį ir mokytojas į tave labai šiltai ir palankiai, reiškia, mokytojas patenkintas. Tai. Jisai tai patenkintas. Tai va klausimas, kaip mokytojas gali būti patenkintas, jeigu tu atėjęs į kambarį, pas jį dar nieko nepradėjai šnekėti. Kaip jisai gali būti patenkintas, jeigu jisai, kabutėse, nieko nežino. Tai va tam ir reikalas, kad jisai žino. Tai kadangi jisai ateidinėdavo pas mokytoją gyvai, tai jis jam taip ir atsakė. Iš to, kaip aš tave pasitinku, gali spręs. Reiškia, mokytojai viskas sueina, visą informaciją. Mokinys ateina, jis viską jau žino. Taip pat Omanytis Svamis ir sakydavo, sako, jisai dar žinodavo mano klausimus dar prieš juos užduodant. Jis jau žinodavo, ką aš užduosiu. Tai... Mano atveju, koks buvo variantas, papasakos su paramgūrų dievų, su to senuko, jo. Jisai, kai davė harinamą, jisai sako, tu sako, dabar laikykis vaišnaviško švaros, pirmai išmok jos, ten, kad su kairė ranką nevalgi, ten pavalgius grindis, plaut, nu visus tuos. Sako, tu išmok to švaros, tu jos laikysis, jisai sako, aš tave stebėsiu. Ir sako, kai tu išmoksi, aš tau duosiu pašventimą. Nors jis žinojo, kad mano mokytas yra jo mokinys, bet jis taip mane. Nu, kadangi aš jau labai linkio veržiaus. Jis sako, aš tave stebėsiu. Aš galvoju, kaip senukas ant lovos, vos pasėdėdamas 100 ten kažkelių metų Varšanui už 30 kilometrų mane stebės Rada Kundai, kaip aš švaros laikaus. Aišku, aš supratau, kaip jisai stebės, bet jis taip pasakė, sako, I will watch you. Aš tave žiūrėsiu. Ir aš labai dažnai jausdavau, kad jisai mane paskunau, kaip sakytų. Pažvelgė į mane, jis ten susirenka informaciją, kurios jam reikia ir viskas. Jam nereikia man laiškų rašyti, jisai tarp kitko. Neturėjo nei išmaniojo telefono, nei kompiuterio, nei e-mailo, nei Facebook paskyros, nei live transliacijų dar nieko. Jis iš vis telefonų praktiškai nesinaudojo. Jam buvo guru nupirkęs jam telefoną, tai jis ten kartais jam duodavo pažnekėti, bet... No. Tai guru mato. Ir kasdienė praktika yra tas raktas, kaip gaut guru meilę. Tu gali neturėti net tiesioginės tarnystės guru. Kas, aišku, tiesioginė tarnystė yra labai palanku. Nes, kaip sakėm, tu atkreipi dėmesį, nori, nenori, arba, tu gal, nu, kaip sakyt, komunikuoji dažnai. Tavo jūslėm labai arti. Tu matai, tu girdi, jog susisieki reguliariai. Bet jeigu tu praktikuoji, guru gauna apie tave žinias ir jisai laimina. Viskas tavo kelionė eina į priekį. Taip pat guru pabrėždavo ir apie Vaišnavą sėvą. Dažnai, vat, tarp mokinių yra toks momentas, kad, vat, guru svarbiausia tarnau. A kitiem baktam, tai, na, gerai, bet guru, čia guru reikia. Perkam viskas, jau guru reikia. O čia šitam baktų reikia, nu, tai pakenties, gali čia palakok. Nu, jam reikia, bet, nu, ką darys, toks gyvenimas sunku. Bet guru reikia. O, aš jau čia guru reikia. Reikia jau padaryti. Tai čia, aišku, labai paplitęs dalykas ir mes, kaip sakyt, kadangi norim to guru dėmesio, tai jau guru pasitarnauti norim. O galvojame, ką čia vaišnavui tarnauti, dar kokiam nors pradedančiam? Jis sakyt, nu, leidžiam pabūt savo ir grubus, prie guru tai uodegą vizginam, guru dėv, tokie kaip katinėliai, mur, o prie kito supranti kokio vaišnavo, tai leidžiam savo ir grubiai pasielgti, ir apkalbėti, ir pakritikuoti, ir dar vėl nežino, ką padaryti. Na. Ir guru tą mato. Nesako dažnai nieko, bet stebi, tikrina, žiūri. Guru yra gudras. Tai jeigu mes, kaip sako guru, sako Vaišnava sėva, ypatingai tarnystė neturtingam baktui. Čia jau jo žodžiai, čia nieko aš nepridedu. Sako, yra labai greitas kelias gauti radaranį kripą. Dėl to guru ką darydavo, kai tik gaudavo lėšų, ir va dabar, kai šitie karantinai prasidėjo, aš po to sužinau, jisai reiškia materialiai neturtingi, nes Vaišnavai visi turtingi dvasiškai, bet materialiai, kam trūko, maisto, ypatingai, kai buvo pirmieji tie lockdownai, karantinai Indijoje, kai ten buvo žiauru, žmonės pradėjo skurde kentėt, nes Radha Kunda praktiškai išsilaiko iš piligrimų. Radha Kunda išsilaiko iš piligrimų. Ir kas atsiriškė, kai uždarė Radha Kunda, žmonės nebegalėjo paprasčiausiai piligrimai iš Dėlio ir iš kitur, iš vakarų atvykti Radha Kunda. Iš aukų nebeliko. Ir net karvės pradėjo mirt badu, jau mačiau video, metai griovius su ekskavatoriais išvežė. Ir pradėjo visi skurst. Labai stipriai. Tai mokytojas ką organizavo, jis gaudavo, kuo pasiūsdavo banktai. Kažkas ir iš jūsų. Ir jisai ką, nupirkdavo miltų, pirkdavo ryžių, pirkdavo to, ano ir dalindavo. Vaišnavam neturtingi. Nu. Jis netgi tą ašamą naują, kur pirko, tai kam pirko? Pirko, kai sako, mokiniam, kurie nori atvažiuoti šventą damą. Ir kaip jisai sako, mano indusai mokiniai yra labai neturtingi. Tai sako, aš perku, kad jie turėtų kur apsistot. Man sako, to ašamo nereikia. Ir jis prisimė labai didelės rizikas, pirkdamas tą ašamą ir skolindamas jis pinigų ir taip toliau. Ir daug streso ir įtampos iškentė tam, kad pasitarnau. Rodė savo pavyzdžių, kad Vaišnavui yra labai svarbu pasitarnauti. Labai, labai svarbu. Netgi aš, kai su Param Guru Dievu šnekėdavausi, su seneliu tuo, su jo mokytoju, jisai sako, aš sako, kai gaunu kažkokių daiktų, pavyzdžiui, drabužių, aš jo klausiu, sako, ar aš galiu, va, būna, kad kažkam paauko atrada kundai, arba kokį daiktą atiduot, sako, ar galiu babadžiam? Ne, sako, babadžiai gauna. Tu sako, paprastiem žmonėm atiduok. O kaip paprastiem? Taigi babadžiai, žinai, palanku atiduoti, iškart Krišna patenkintas, iškart tobulės. Ir jisai sako, aš sako, kai gaunu papildomai daiktų, drabužių, aš sako, ne babadžiam atiduodu, aš atiduodu neturtingiam paprastiem žmonėm šeimos. Sako, aš pats išdalinu. Na. Tai va, jau man tiek iš Guru Dievo, tiek iš Param Guru Dievo, reiškia, tą jį akcentavo. Tai irgi yra jų nurodymas ir jos vykdant mes turėsime ryšį su Guru Dievu. Ypatingai labai yra džiaugiasi mokytojas, kai mokiniai viens kitam padeda. Nes dažnai nebrandus mokiniai eina užkrauna rūpešius mokytojai. Ir mokytojai patinka, kai mokiniai tarpusavį prasisprendžia, kai vieni mokiniai padeda kitiem mokiniam, arba iš vis nemokiniam, kitam baktui. Jam tai labai labai patinka. Nu ir aišku, šventas vardas. Kaip jisai ir Param Guru Dievas sakė, turi laiko, kartok šventą vardą. Nesvarbu kur. Mašinai, gatvėj, kelioniai, namė, kokiu paros metu, nesvarbu. Turi laiko, kartok šventą vardą. Tai buvo jų labai, labai didelis akcentas ant to. Tai va, tai suma sumarum yra du bendravimo būdai su mokytoju. Gyvas bendravimas, gyva tarnystė jam, bet ten yra, kaip mes kalbėjom, venkime paslyst ant konkurencijos, ant pavydų, ant visokių noro pripažinimo, lipimų per kitų galvas ir taip toliau. Aišku, mums tas daug negrėsia, gal ateity, kai daugiau čia tų mokinių bus, ar mokytojas atvažinės į šalį, bet tiesiog tą norėjau susakyti dėl to, kad Vis tiek bus tokie momentai mūsų kelionėje. Ir antras, kas labiau yra akcentas, tai mūsų atveju, tai yra bendravimas per nurodymus. Supraskim, kad bendravimas vyksta širdy, kad apie mokytoją, apie mokinį, mokytojas viską sužino ir mokinio nuoširdumas kasdieniai praktikoje labiausiai mokytoją patenkina. Ir labai dažnai, kai baktai klausdavo, ir iš Lietuvos baktai klausdavo mokytojų, kaip mes jums galim pasitarnaut, mokytojas sakydavo, tarnaukit Radha Krišnai, atlikit bhajaną. Atlikit bhajaną, sako, tai bus man labai didelė tarnystė. Ir man taip sakė, kitiems taip sakė. Ir tuo pat metu paminėdavo, kad yra gerai papamokslaut kartą, du kartus į mėnesį. Bet akcentas didesnis ant darbo su savim. Bet pamokslauti irgi labai yra gerai. Išnešta žinia. Na ir pabaigai trumpai truputėlį tokių istoriją, kaip čia tas mokytojo gimtadienis išlindo. Tai iš tikrųjų iki šiol buvo nežinoma. Ir taip gavosi, aš nebeatsimenu kaip, bet kaip praeitais metais buvo Radha Kundai ir buvo daroma operacija mokytojui ir aš kažkaip išėjo kalba kelintų jis metų gimimo, kokią dieną jis gimęs. Ai, aš pamačiau jo išrašus medicininius ir ten parašyti metai. Tai sakau, jums tiek metų. Ten parašyta buvo data gimimo. Nežinai, pacientas, kiek jam metų. Sako, ne, ne, sako, čia neteisinga data. Sako, kaip neteisinga? Sako, mano pasė yra neteisinga gimimo data. Tai sako, kada jis gimės? Jis ten ant pirštų paskaičiavo. Tavęs mes tiesiai pasakė, vat gimiau tada, tada. Tai sako, kiek jų metų? Sako, man dabar tiek ir tiek metų. Ir išlindo tą datą. Reiškia, iki tol nebuvo žinoma data jo kūno gimimo, jo apsireiškimo. Kad yra sausio 6 diena. O mes tada stovėjom, prisimenu, palatoj su Rupsanatinu, su to bachuriuku, kur dabar va ta mokyto gimtadienį organizavo tas jaunas. Aš ir kaip tik taip gavosi, kad aš prieš tą pokalbį išplovau grindis. Dar buvau su skuduru, dar ten žemės taip sėdėjau, su to Rupsanatinu, aš atsisuku Rupsanatiną. Ne, aš atsisuku į mokytoją, sakau, tai palaukiu, tai šiandien jūsų gimtadienis. Jis taip kukliai sako, yes, 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 sako. Sakau, bračiu, žinai, čia kaip įskonė, viesa pūžės, gimtadieniai, kokio dydžio, ten gėlės, salės, šimtai žmonių, ten filmavimai, gėlių girliandų, krūva, ten prasado, čia palata. Ligoniniai, pasaulietiniai. Jokio prasado, jokių gėlių, jokių smilkaliukų, jokio aratį, nieko nepadarysi. Aš taip susižvalgiau. Tai kas mums beliko, mes taip paimam ant tų grindų, nusilenkėm, sakom, palaiminkit mums dvasiniam keli. Tai buvo pirmas va toks gimtadienio šventimas. Ir po to tas Rupsanatinas išpopuliarino tą. Čia buvo paslaptis. Iki tol nieks nešventė. Nes pagrinde gurus garbinamas yra per gurų purnimą. Yra tokia diena metuose, kad yra visi gurų gerbiami. Nesvarbu, kokios linijos gurų. Yra labai didelė šventė ir tai yra, nu, ją reikia švęsti. Tai yra, nu, kaip autoritetinga šventė. Bet gurų gimtadienį, kai gurų kūnas gimsta, jisai, gurų sako, man to nereikia, aš to nenoriu. Nu, man nereikia to. Man nenatūralu tai yra. Bet sako, jeigu mokiniam reikia, okei. Okay. Taip sako, you like, okei. Okay. Judu, na, tu nori, tau jums patinka, darykit. Ir taip ta data išėjo, nes iki tol nieks nešventė. Jis išėjo, Rupsanatinas savo dievabroliam ten Bangladešė perdavė, dabar pradėjom daryti. Tai irgi toks Krišnos toks žaidimas. Nes man visą laik buvo įdomu, kiek jam čia tų metų, žinai. Nes tam popierio buvo parašyta ir ten paleita data buvo, kad jis iš vis labai jaunas, bet, nu, galvoju, nu, realiai jam daugiau metų, tai aš kiek suprantu, jam dabar yra 56 metai suėjo. 56. Tai tada šiandien, vat, kaip tik kalbėjau su juo ir paklausiau, o kaip jūs švesdavot, ar iš vis švesdavot savo guru gimtadienį, tai jisai sako, švesdavau, bet labai kukliai, Labai paprastai sakau, kaip. Nu, sako, aš nupirkdavau gėlių girliandų, paukodavau dievybėm, uždėdavau ant dievybių ir vieną girliandą aukotą dievybėm uždėdavau gurudevui. Ir nupirkdavau kir, saldžių ryžių ir rajbog, tai yra rasagulų, tai tokie balti dideli saldumynai. Sako, tu nupirkdavau, paukodavau govardanui ir kartu su gurudevu priimdavau tą prasadą. Sako, labai paprastai. Sako, nieko nebūdavo tokio, kaip pačia yra. Tai jisai taip švęsdavo, man labai derėjo sužinoti, kaip jisai minėdavo tą gimtadienį. Tai va, tai bet kokiu atveju gurudevas yra, jis labai privatumą mėgsta, labai slapstosi, toks labai viešumos jam netinka, bet jisai priima. Ir yra šiandien palanku sukontaktuoti, aišku, jau dabar yra jo valandos, kada jis medituoja, jau nereikėtų trukdyti, sakykim, bet šiandien buvo ta diena, kai buvo galima paprašyti tikrai palaiminimų, nusiųs kokią žinutę, pasveikinimą ar dovanėlę padaryti. Tai tokią dieną žinot gerai, atšvęs tikrai yra puiku ir tikiuosi kitais metais mes susirinksim visi gyvai ir visi dalinsime savo realizacijomis apie Gurudevą. Į pabaigai noriu pasakyti, kad mūsų Param Gurudevo išėjimo šventė bus švenčiama tuoj. Prasidės sausio 11 ir baigsis sausio 18. Tai yra praeitais metais įvyko didelė netektis. Įvyko išėjimą, ne praeitais, nežinau, jas dabar maišausiu. 2020 sausio. Nu jau man viskas. Bet žodžiu, gurudėvas prarado savo guru, išėjo guru ir buvo labai labai daug skaudų mokytojai. Ir šiais metais bus minėjimas ir palei mėnulio kalendorių išskaičiuota, kad sausio 18 diena bus ta diena, kai gurudėvas išėjo į amžinus Radha Krishna žaidimus. Va. Ir kiekvienais metais, nuo dabar ir visą likusį mūsų gyvenimą bus švenčiamas Param Gurudevo išėjimas ir mokytojui tai yra labai labai didelė šventė, nu, ne šventė, bet paminėjimas. Jis tom dienom labai medituoja į savo mokytoją. Ir sausio 18 dieną, reikia pasižiūrėti, kuri tai diena čia gausis. Ketinu irgi skaityti paskaitėlę. Ketinu skaityti paskaitėlę apie Param Gurudevą, truputėlį prisiminti jį, ką aš patyriau būdamas su juo ir kokie jo buvo akcentai, nors šiandien jau daug šnekėjom, ką jisai akcentuodavo, ką mokytas biškį yra pasakęs apie Param Gurudevą, taip pat iš jo biografijos žinių pasidalinsiu. Dabar Param Gurudevo biografija verčiama yra, autobiografija į lietuvių kalbą ir taipogi Mata Dženurada organizuoja ir mūsų mokytojų sekos kitų mokytojų biografijų, trumpų paruoštų biografijų vertimus. Verčia Vaišnavė tikrai ir turėtų išėti po kažkurio laiko ir vertimai susipažinsim su mūsų mokytojų sekos mokytojais, dėja apie kitus yra neišlikusios biografinės žinios, yra tik vardai išlikę, bet yra apie Ananda Gopal Gosvami, apie Siddha Manohar Das Babaji, apie Sanatana Das Gosvami, apie Pandit Shri Krishna Das Babaji, tai yra mūsų Param Gurudeva žinių išlikę ir bus išversta į lietuvių kalbą, galėsime pasidalinti, pasiskaityti tą informaciją, o sausio 18 dieną tiesiog paminėsim Param Gurudevo išėjimą. Tai buvo Siddha, tai buvo tubulumą pasiekęs Vaišnavas ir tai buvo nepaprastas Vaišnavas. Jis yra iki šiol, jis mus girdė, jis mus mato, su jo galima komunikuoti, bet tiesiog jisai paliko fizinę plotmę, paliko šią, sakykim, žemę mums šiuo metu, sakykim, nematomas, bet jisai dalyvauja, kaip guru sakė, Niteliloj, Radha Krishnos žaidimuose ir visai nesenai aš uždaviau jam klausimą, sakau, ar guru, kai grįžta pas Radha ir Krishna, įeina jam žinu žaidimus, ar jisai panyręs to žaidimus, bėgiodamas dvasiniam pasaulį, būdamas su Šrimati Radharani, tarnaudamas jai, ar jis atsimena va šitoj skilėjai, va šitoj va, Lietuvoje ar ten kažkur kitur, esančius baktus. Jis sako, atsimena. Sako, kaip taip įmanoma, sako, įmanoma, sako, atsimena, įmanoma. Ir Radha Krishnai tarnauti ir atsimint Lietuvą ar tenais Paryžių, na, kažkokį Vilnių, Kauną, Klaipėdą, ar Paeslį, įmanoma atsiminti. Tai, sako, gerai, sako, tada viskas geras naujienas ir mokytas niekada nepamiršta. Ir jisai visą laiką yra ryšyje su mokiniu. Taip ir Param Guru Dievas yra ryšyje su mumis, tai tiesiog yra fizinį kūną palikęs. Ir tai va, tai švęsti būtinai reikia paminėti, tai yra kartu ir graudi diena, kad mes netekom bendravimo, nes, pavyzdžiui, jisai būtų iki šiol nuvažiuotume, dar daršiną gautume, palaiminimus, bet tuo pačiu metu tai yra ir džiugi žinia, nes tas vaišnavas įėjo į amžinus Radha Krishnos žaidimus. Tai va tokia va šventė, dviguba. Tai va, tai tiek aš norėjau šiandien pasidalinti, sausio 18 dieną, nepamirškim. Va, galit, kas norės ir kas galės, kas norės ir paukuotą šventėj, ten vis dėlto, sakė, apie 300 žmonių bus kviečiama, užsakė 300 radžbogų iš Vrindavano, tai yra tų tokių baltų rasagulų saldumynų, bus didelis feistas. Žinau, kad mokytojas, aišku, apie tai niekam nešneka, bet man yra užsiminęs, kad nori padaryti savo gurudėvų muziejų. Mokytojo ašrame yra kambariukas, kur mokytojas jo apsistodavo ir tame kambariuke aš gavau pirmąjį daršaną. Yra ta pati lova, tie patys daiktai mokytojai ir tam kambariukėje mokytojas nori įrengti muziejų. Galima ir nusiųsti auką ir parašyti, kad Param Guru Dievo muziejų įrengti. Nes jis nori padaryti lentynas iš medžio, spintas, ten sudė daiktus, iki šiol tai yra nepadaryta, yra padaryta tik mokytojo murti, tai yra tokia skulptūra, jinai yra instaliuota ir ten mokytojas yra apsireiškęs. Ir labai dažnai gurudėvas tam kambaryje sėdi, kartoja mantrą prie mokytojo, studijuoja, netgi va įrašus, kurie į Facebooką išeina, yra iš to kambariuko, jisai sėdi prie savo mokytojo murti ir daro tos įrašus, vat kaip čia per kartiką transliavo. Va, jisai yra pilnam kontakte su savo mokytoju ir pilnoje komunikacijai. Tai būtinai paminėsime tą dieną išėjimo, tai yra labai buvo nuolanki ir labai pažengusi siela. Ir va šitoj grupėj viršelėje aš uždėjau nuotrauką būtent Param Guru Dievo specialiai tam, kad mes ne tik Guru Dievą atsimintume, bet ir jo mokytoją atsimintume, kurio dėka mes turime Guru Dievą. Param Guru Dievas priėmė mūsų mokytoją, kai jam buvo 9 metai ir 10. Jis realiai kaip savo sūnų augino visą gyvenimą. Tai buvo jo pirmas mokinys, mūsų Guru Dievas. Ir jis turi nepaprastai daug ir didelę meilę Guru Dievui. Nepaprastai. Jis žinojo, kad čia bus sekantis ačiarės, sekantis atstovas linijos. Ir jis išaugino ir paruošė, ir mes dabar verčiam tokį dokumentą, kur Param Guru Dievas paliko, bet jisai parašė jį senai, kai mokytas dar jaunas buvo. Toks yra dokumentas, kuriame pats mokytas užtvirtina Param Guru Dievas, kad mano mokinys, tai yra mūsų Guru Dievas, yra visiškai kompetentingas vesti mokinius atsidavimo keliu pas Radharani. Nu ir ten daug surašyta. Dabar mes jį verčiam iš bengalų kalbos tą dokumentą, aš prasiūsiu, kad mes turėtume. Jis paliko. Paruošė po savęs. Tai vat, dėka jo mes turime Guru Dievą. Tai labai yra svarbu atsiminti. Atsispausdinti būtinai nuotrauką, pasikabinti ir jie yra kaip du lašai viename. Kaip viens lašas iš dviejų. Jie yra neatskiriami. Va. Gerai, tai ačiū visiems už tai, kad laiką buvot kartu, leidot pasidalinti prisiminimais, suvokimais, atsiprašau, jei kažką įžeidžiau, nieko konkrečiai asmeniškai nenorėjau įžeisti ar užgauti, ar turėti mintį, tiesiog dalinausi iš bendro suvokimo, ką suvokiau, ką patyriau, ką supratau, ką atsiminiau. Galėjau ir klaidų įvelti, bet kaip sako, mes visi esame praktikos keli, mes visi esame kelyje į tobulumą ir praktika ir praktika besikartojanti padaro tave tobulą. Tai mes visi į tobulybę einam ir tikiuosi nieko neužgavau, nieko neįžeidžiau ir tikiuosi mes prisiminėm, pabuvom kartu su mokytoju ir rytoj einam į naują dieną, į sadaną, keliamės ryte, hebra, kartojam šventą vardą. Radė, radė.